Ja, vel møtt. Den sangen som sång nå kjenner dere sikkert til, ble skreven av Lina Sandell i en spesiell anledning, og det var når hun og Rosenius, var det vel, så ble innkalt til kongen på grunn av den uroen som oppstod omkring deres virksomhet. Og før så var det jo da snakk om at han ville høre disse sangene og det som de sång, men hun fikk da denne sangen rett før. Og det er liksom når vi tenker på at denne sangen ble sången for kongen i Sverige, så ser vi at teksten den får en spesiell betydning. Han hadde jo alt, og det er jo det hun viser til, at det er jo det samme. Så ingenting hvis en ikke har han. Og så minner hun om at der er en som banker så varligt i kvelden stille, eller hvordan det var uttrykt, sånn at hun også taler til vekkelse til kongen. Ja, vi fortsetter å be. Og vi fortsetter å be deg, Herre Jesus, kom med liv og lys her ned. Herre, det som kan åpne øyer og ører, det som kan gi nytt liv, og det som kan nøre det livet som du alt har skapt. Vi legger denne stunden, Herre, i øve på deg, i dine hender, så ber vi om den nåde at du vil rope deg fram til oss her i føremiddag. Amen. Ja, denne søndagen blir jo kalt for aposteldagen. Og teksten som jeg vil stansa med, den er fra apostelgjerningene 9. Og det kjenner dere til hva det handler om, og vi leser der de 19 versene. De 19 første versene. Saul fnyste ennå av trugsmål og mord mot Herrens læres vegner. Han gikk til øverstepresten og ba han om å få brev med til Damaskus, til synagogene der, slik at han, om han fann nokre som hørte vegen til, anten det var menn eller kvinner, skulle føres til Jerusalem i lenker. Som han nå var undervegs og nærmet seg Damaskus, strålet det brått et ljos fra himmelen ikring han. Han falt i jorda, og han hørte en røst som sa til han, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Og han sa, «Hvem er du, Herre?» Og han svarer, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg opp og gå inn i byen, så skal det være sagt deg hva du skal gjøre.» Men de mennene som reiste sammen med han, sto der forstøkte. For rett nok hørte de lyden, men de så ingen. Saulus reiste seg da opp fra jorda. Men da han åpnet øynene, så han ikke noe. De tok han da ved handa og ledde han inn i Damaskus. I 3 dager kunne han ikke se, og han kunne ikke åt eller drakk. Men i Damaskus var det en læresvein som hette Ananias. Til han sa Herren i et syn, Ananias, han svarer, Herre, her er jeg. Og Herren sa til han, stå opp og gå bort til den gata som var kallet den beine, og spør i huset til Judas etter en som heter Saulus fra Tarsus. For se, han be. Og i et syn har han sett en mann som hette Ananias komme inn og legge hendene på han, så han skulle få att synet. Men Ananias svarer: «Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen, hvor mye vondt han har gjort mot dine heilage i Jerusalem. Og her har han fullmakt fra øfsteprestene til å legge i lenker alle de som kaller på navnet ditt. Men Herren sa til han: «Gå av stad, for han er en utvalgt redskap for meg, til å bære navnet mitt fram, både for heidningefolk og konger og for Israels barn. For jeg skal syne han hvor mye han må lide for mitt navns skyld.» Ananias gikk da av stad og kom inn i huset. Han la hendene på han og sa: «Saul, bror, det er Herren som har sendt meg. Jesus, han som åpenbarer seg for deg på vegen der du kom, så du skal få att synet og være fylt av den heilage ande.» Og straks fall det liksom skjell fra øynene hans, og han kunne se. Han stod da opp og ble døypt, og da han hadde fått mat, kom han til krefter att. Han var nå noen dager se læresveinene i Damaskus, og han forkynte straks Jesus i synagogene, at han er Guds sønn. Apostlene, det som var spesielt med dem, og det er kanskje viktig å stanse litt for i en slik en anledning så dette, for i dag så har vi jo også personer som titulerer seg med apostel. Men det som var spesielt med apostlene, de første apostlene og de sanne apostlene, det var det at de var kalte og de var utsendte av Herren selv. Og vi vet når det at de skulle erstatte Judas, så repeterer de noe av det som var grunnlaget for å finne en i hans plass. Og det var dette at de måtte ha vært med ifra Jesu dåp av og til hans himmelfart. Og det var det jo mange som hadde vært. Og så vet vi de enda opp der med to personer, så da tilfredsstilte disse formelle krav, og det var Justus og det var Matthias. Men så ser vi at det var ikke de resterende, de 11 apostlene eller læresveinene, så da valgte ut. Men de overlod det til Herren. De sa: «Her har vi to. Her har vi to. Det er du som må velge den rette.» Denne teksten som vi leser, og denne hendelsen, den er fortalt 3 ganger i apostelgjerningene. I det 22. kapitlet, der han liksom står overfor folket og forsvarer seg i Jerusalem. Også i kapittel 26, der han gjenteger det samme overfor kong Agrippa. Han viser også til denne hendelsen i flere av sine brev. Og på en måte så handler dette om noe ekstraordinært. Det er en ekstraordinær hendelse, og det dreier seg om en ekstraordinær person, altså Paulus. Vi ser at mye av apostelgjerningene, de handler jo om Paulus si apostelgjerning. Så den var på en måte spesielt grunnleggende. Han var jo den ledende apostelen, selv om han egentlig var den 13. apostelen. Det var liksom ikke bare en ekstraordinær omvendelse, men det var også et ekstraordinært liv. Og så kan man av og til tenke, og det har jeg tenkt ofte når jeg leser dette, kunne ikke Jesus stanset alle mennesker slik som han gjorde med Paulus? Men da er det viktig å være klar over den spesielle situasjonen som apostlene hadde sitt virke i. De nytestamentlige skriftene, de ble jo utgitt fra år 60 og framover til år 90. Og med hvert pinsedag så var det den hellige ånd som på en spesiell måte talte. De talte drevne av den hellige ånd. Og aposteltiden, den var på en måte en spesiell fødselsfase, der grunnvollen for Guds forsamling skulle legges ferdige. Det er Kristus som er hjørnestein, men apostlene og profetene, det de hadde forkynt, det var grunnvollen. Og Nytestamentet, det er på en spesiell måte oppfyllelse av Jesu avskjedsord. Det er viktig at vi har klart for oss. Hele det nye testamentet, det er en oppfyllelse av Jesu avskjedsord. I dag så kan vi se, og det har jo skjedd tidligere også, at Jesu egne ord blir sett over, eller til og med brukt imot det han sa gjennom apostlene. Men da tar en jo egentlig ikke Jesu Kristi ord på alvor. For han sa jo det selv til læresveinene, at det var mye han ikke kunne la læresveinene få vite mens han var sammen med dem på jorda. Jeg har enda mye jeg ville sagt dere, men dere kan ikke bære det nå, sa han. Men dette så han hadde å si, men så de ikke var i stand til å bære, det overlot han til den hellige ånd å fullføre. Jesus, han skulle lede apostlene fram til hele sannheten gjennom sannhetens ånd, så han ga de på pinsedag. Og på den måten så fullførte Jesus sitt verk. Apostlene, de var altså ekstraordinære redskap. Og den hellige ånd, sannhetens ånd, leia de slik at de kunne gi en rette framstilling av Jesus og hans frelsesverk. Bo Hjarts, han skriver litt om dette, og han sier for eksempel at storparten av de bibelske kjerneordene så sier hvem Jesus var og hva hans verk betyr for oss, kommer ifra apostlene. Det at Kristus er en soning for våre synder, det at han kjøpte oss fri til å få barnekår, barnerett, det at han sitter ved Guds høyre hånd og går i forbønn for oss, det er ikke menneskeord. Det er tvert imot et eksempel på hvordan Jesus har ledet apostlene fram til disse grunnleggende sannhetene, til hele sannheten. Og vi vet at bekjennelsen vår, den apostoliske bekjennelsen, den taler jo først om Gud, Han taler om de tre måtene som Gud har åpenbart seg på i verden. Som skaper, i Kristus som frelser, og så ved den hellige ånd. Og det er ved den hellige ånd, gjennom den hellige ånd, så er Guds måte å virke og være til stades på i denne tidshusholdning som vi befinner oss. Vi snakker om den hellige ånd, men det er Guds måte å være iblant sitt folk, virke og være til stades på i denne verden. Men hans bolig, det er den enkelte person. Og i tillegg så er forsamlingen hans tempel. Ordet tempel, det blir jo brukt både om den enkelte truende, men også om forsamlingen av de truende. Og det er altså den hellige ånd som gjør oss til kristne. Og dere kjenner til den tredje artikkelen og forklaringen der, hvor det står om begynner med at jeg tror at jeg ikke kan. Og det er viktig å være klar over. Tror at jeg ikke kan. Men den hellige ånd. Så kommer altså hans frelsende gjerning inn. Og på den måten så kan vi si at frelsen, den er på, og omvendelsen, den er på en måte ekstraordinære for oss alle. Det er ikke noe spesielt for apostlene, men det er ekstraordinært for alle som har med Gud å gjøre. Men det er det at det grad og målestokk er forskjellige ifra apostlene. For til apostlene så talte han direkte, men til oss så taler han gjennom det apostoliske ordet. Og derfor er det at Bibelens ord er av så grunnleggende betydning for oss. Og vi kjenner jo litt til hvordan en nå forholder seg til dette ordet. Da står det også om Paulus spesielt, og det tykker jeg også er greit å ta med, for denne teksten handler jo om hans møte, om hans utvelgelse, hans omvendelse og hans utsendelse. Og Paulus, han sier i Galaterbrevet at han samrådde seg ikke med kjød og blod. Etter at han hadde hatt dette møte med Jesus, som vi leser om her i teksten. Og han sier, jeg drog heller ikke opp til Jerusalem til de som var apostler før meg. Men han drog til Arabia. Og det ser ut som han drog til Kilikia, altså der som han var født, og der som han kom ifra opprinnelig. Og etter 3 år så kom han tilbake til Jerusalem, og da står det at han snakket med Peter i 15 dager. Altså, Paulus, han var ingen apostelelev, men han fikk et selvstendig apostelembede direkte ifra Herren. Og han sier, både, og da refererer han nok til det som Ananias sa til han, at jeg var utvalgt ifra mors liv av til dette. Og dermed så får en inn liksom et av dette perspektivet, så liksom føler noen av de avgjørende redskaper så Gud har valgt seg ut opp gjennom tider. Slik var det også med Johannes, utvalgte ifra mors liv av. Og slik også med Paulus. Og vi vet at han har skrevet 13-14, der er vel litt usikkerhet om Hebreerbrevet, men av de brevene som er i Det nye testamentet. Og det er fullstendig grunnleggende brev til romerne, til galaterne, til korinterne og pastoralbrevene. Det er helt grunnleggende for Guds folk, for å få klarhet i frelsen i forhold til den gamle pakt, og dette så har med menigheten og det Guds rike som han bygger i dag. Så står det også om Paulus at han forkynte straks Jesus i synagogen at han er Guds sønn. Det er liksom at i møte med den levende Messias, så faller plutselig alt på plass på Paulus. Hans egne tanker om Messias gjorde han til fiende av Guds Messias. Han gir noen opplysninger om seg selv i Apostelgjerningene, det 22. kapitlet. Når han taler for folk, så sier han: «Jeg er jøde, jeg er født i Tarsus i Kilikia, men oppfostret i denne byen», altså i Jerusalem. «Jeg ble opplært ved Gamaliels føtter etter de strengeste kravene i den loven vi har ifra fedrene.» Og så sier han om seg selv: «Jeg var brennende ihuga for Gud, slik også dere er i dag.» Og da ser du, de hadde den samme brennende ihugen imot de som nå hørte veien til. Så Paulus var ihuga etter å få stansa. Så sto nå Paulus overfor den samme brennende ihugen for Gud, så gjorde han til en fiende av Kristus, så nå var i det folket han sto overfor og skulle vitne. Og i Galaterbrevet så sier han at han gikk lengre i jødedommen enn mange på hans alder, og han sier han var enda mer ivrig etter å føre fedrenes lærdom videre. Han merkte seg altså ut på en spesiell måte i å ta lovens krav på alvor. Men det førte også til at han fnyste, leser vi i begynnelsen av teksten her. Han fnyste av trugsmål og mord imot de kristne. Han mente jo at han var ulastelig etter loven, og dette at Messias skulle lide korsdøden som en forbryter, det var et veldig anstøt for jøder og for Paulus. Og slik ei forkynning passte overhovedet ikke inn i Paulus sitt liv. Og han har sikkert kjent denne forkynnelsen som en brudd. Så på en måte har vært årsak til at det tendes opp en motstand i han. Fordi at alt det som Paulus helt for å være vinning, det vitner han om i Filipperbrevet, det måtte da aktes som tap, hvis det disse kristne nå talte om var sant. Og hele det jødiske religionssystemet, det var trua med sammenbrudd hvis disse nye tankene skulle vinne fram. Derfor, de nye tankene som han møtte i «Sjå de kristne», de ville han med all sin makt prøve å få slått ned. Men til mer han fnyste og raste imot dem, til verre ble det kanskje med denne brodden, så han ble rammet av i møte, sikkert i møte med Stefanus, og sikkert i møte med alle disse kristne, så han hadde trua til å fornekte det vitnesbyrdet de hadde om Jesus. Og kanskje er noe av det som han skriver om i Romerbrevet 7, henta ifra denne tida her, før han kapitulerte på veien mot Damaskus, der Jesus sier til han, han visste om brodden, for det var han som var brodden, og det skal bli hardt for deg å stampe imot brodden, imot meg. Men det var altså Gud som på denne måten førte Paulus, som han hadde valgt ut ifra mors liv, så førte han imot denne skilleveien, så han møtte på sin vei imot Damaskus. Og denne skilleveien, den fikk både personlige og historiske betydning. Her, i dette møtet med Jesus, så startet der et åndeligt omskifte. Ifrå mørke til ljus, og ifrå Satans makt og til Gud. Og når Paulus, det sto jo at Gud hadde valgt han ut til å være vitne for konger, og så leser vi i kapittel 26 at han sto der overfor kong Agrippa. Og det er et mektig vitnesbyrd, så han der bærer fram. Så refererer han til det som vi nå leser, så Lukas forteller om her i kapittel 9. Så refererer Paulus selv til dette. Og så sier han, etter å ha sagt en del om seg selv og alt dette, så sier han at, men på veien, konge. Men på veien, konge, midt på dagen, så jeg et ljus ifra himmelen, klarere eller sola. Men på veien, konge, mens jeg var på den veien som var feil, så skjedde det noe. Og så må han si til kong Agrippa, derfor, kong Agrippa, vart jeg ikke ulydig mot det himmelske syn. Han var altså på feil vei med sitt liv, men han kom under et himmelsk lys, og han fikk et himmelsk syn, en åpenbarelse ifra himmelen. Og det førte til at Paulus, han falt. Og i kapittel 22 så står det at han stupte. At han stupte til jorda. Og i noen bibeløversettelser så står det at han stupte ifra det dyret som han satt på. Så han rei antagelig på et dyr. Esel eller hest eller hva det måtte være. Men han sier at han falt, han stupte til jorda. Og i dette stupet, og i dette fallet, så fylte alt Paulus var og sto for med. Det fylte med i dette fallet. Og på det øyeblikket der, så ble Paulus avsettet som fører i sitt eget liv. Og det er litt av en forandring. Det er litt av et vendepunkt. Når kjødet blir avsett som fører. Og nå var det altså Jesu tanker om Paulus som overtok. Utvalgte ifra mors liv av. Ananias, han sier når vi går til kapittel 22, vers 14, så sier Ananias, han er han som er Gud og fedrene våre, har valgt deg ut til å kjenne hans vilje, til å se den rettferdige og høre røster ifra hans munn. Legg merke til det tette forholdet han var utvalgt til å ha. Han skulle kjenne Guds vilje. Han skulle se den rettferdige. Og han skulle høre røster ifra hans munn. Og vi ser senere i alt han skriver, i alt han sier, så er hans mål at dette er et forhold som alle mennesker må føres inn i. Han vitner hele veien slik at flere og hedningene som han gikk til, og skulle kjenne Guds vilje, se den rettferdige, i stedet for streve med sin egen rettferd. Slik som Paul, se den rettferdige. Tenk deg for en tyngde der lå bak Paulus sitt vitnesbyrd om han hadde sett den rettferdige. Han så egentlig gikk og trodde at han selv var rettferdig. Ulastelig etter loven, sa han. Han trodde det. Han innbilte seg det. Men så ble han utvalgt til å kjenne hans vilje, se den rettferdige, og høre røster ifra hans munn. Og det er det Paulus skriver om i sine skrifter. Det er det han hørte, røster ifra Jesu munn. I alt han skrev. Vi i dag står òg med en skiljevegg, med en skiljevei. Òg i vårt folk og i vårt land. Og vi kan være mer berørt av, eller vi er klar over, så pågår der et omskifte. I den åndelige situasjonen. Og dette er et annet omskifte, eller det som skjedde ved Paulus. Dette er et omskifte som går ifra ljoset, tilbake til mørket. Bort ifra Guds makt, til Satan. Og Paulus skrev også om vår tid, vår situasjon. Det var også ord han fikk ifra Jesus. Det var ikke hans mening. Det var ikke hans egne tanker. Men det var noe han hørte av røster ifra hans munn. Og det er det han skriver i andre brevet til tessalonikerne, at den lovløse kommer, sier han, med stor makt i løgn. Det er altså ikke sannheten som skal ha makt til å føre bort ifra løgner, rive folk ut ifra løgner. Men her er det løgner som skal ha makt. Etter siste kirkevalget så ble folkemeningen gjort til herre i den norske kirken. Guds nei til vigsel av samkjønna blei endra til et folkeligt ja. Da blei altså krevt noe av kristendommen, så ikke kristendom, men hedenskap. Og dette vedtaget, det skulle en tro ville føre til et kaos. Men vedtaget, det blir opplevd av mange som en ny sannhet. Biskopene var jo for. Men er Guds ord sant? Er Guds ord gitt oss av sannhetens ånd, så må vedtaget tale usant. Være løgn. Denne Satans løgn. Så har stor makt. Og så er det en ting som jeg tror ikke er lite fremme i det som blir sagt og skrevet om dette. Og det er dette at det for deg som nå i god tro setter livet inn på dette vedtaget i kirkerådet. For deg som må svike kjennes uendelig stort når dette vedtaget overfor evigheten blir kjent for å være totalt ugyldig. Et satans bedrag. Og for deg som var med og lurte vranglærer inn, eller så ikke vil varsle folk om at lære fører til fortaping, så blir det òg et alvorlig etterspill. Og der kan vi lese ifra 2. Peter, det andre kapitlet. Han sier ikke bare at det vranglære fører til fortapelse, men han sier òg at det vranglæreren skal gå fortapt. I hast, står det. Folk, i evigheten så blir alt slik som Guds ord sier. Både til dom og til frelse. Og dette er den evige sannhet. Det er den evige sannhet. Så alle går i møte. Og så dette med veien. Dette med veien. Da ble jo stilt noen spørsmål her til innledning. Paulus, han jakta på deg som hørte veien til. Hører du og jeg veien til? Hører vi veien til? Er vi av deg det blir jakta på? Det som blir lagt merke til i dag, det er ikke om noen kaller seg kristen, men om de har et forhold til Kristus. Om de har et himmelsk syn over sitt liv. Og det er det samme som Bibelen, det. Det har Bibelens sannhet över sitt liv. Det är att ha det himmelske syn och det himmelske lys. Och om de känner hans vilje, om de ser den rättfärdige och om de höjre röster ifrån hans mun, att de inte bara lever av bröd, men av kvart ord som kommer ifrån hans mun. Det vill världen bry sig om. För det är dig som höjre vägen till. När kristna har ej tillpassat framtoning i denna världen och i dessa olika spörsmål så blir debatterat och uppe, så är det för det att de har ett själ tillpassat förhåll till Kristus. Och därmed så ser man också att världen har på en måte ingen intresse av dem. De är ute till dig så höjer vägen till. För dig har med Kristus att göra. De har med det himmelske lys att göra. De vill inte vara ulydiga emot det. Samma kan det måtte kosta. I Lukas, det andra kapitlet, så står det om att Jesus han är sett till fall och till uppreisning. Och det är han nog idag. Både till fall och till uppreisning. Och det kan uppfattas på två måter. Det kan uppfattas som att detta eviga skilje, fall, alltså förtabelse, eller uppreisning, frälse. Frälst eller förtapt. Som ett resultat alltså av ett liv. Eller det kan också uppfattas som att han först blir oss till fall. Och till ett sammanbrott av allt vårt eje. Slik som med Paulus. Och så till uppreisning. Slik så det og blei for Paulus. Sjå han ber. Hvem var det som sa det? Det var Herren. Så sa det til Ananias. Sjå han ber. Det er Gud som ser hvem som ber. Han hører mye bønner. Kan du lide på over hele verden. Men det er han som ser hvem som ber. Han ser når det gjelder oss. Det vet jeg ikke. Men det er slik at der er bønn, der er det nød. Slik som det også ble nevnt til åpning. Bønn springer ut av hjelpeløse. Bønn springer ut av at en er i mangel på alt. Og at en trenger alt. Derfor må en be. Derfor ber en. En ber for sitt liv. Ja. For han har ikke noe å roe seg med. Han ber for sitt liv, den som ber. Men der er nå, der er det håp. Og da står at etter at Herren hadde åpenbart seg for Ananias, så gikk han da av stad, og så kom han inn i huset. Der så Paulus, Saulus var. Og så, hvorfor gjorde han det? Hvorfor ble han sendt? Og hvorfor kom han inn i huset der Paulus var i sitt mørke? Jo, han kom for å bli han til oppreisning. For å reise han opp. Og så står det, han som åpenbarte seg for deg på veien. Det er Herren som har sendt meg. Han som åpenbarte seg for deg på veien der du kom. Altså, han som åpenbarte seg på veien der du kom. For å bryte deg ned. For å ta ifra deg alt. For å gjøre deg både blinde, døve og hjelpeløse. Men det er Herren som har sendt meg for å reise deg opp. Ser du det? Det var på grunn av dette møtet der på veien, der han kom, som gjorde at han begynte å be. Kom i denne nau. Det møte med Gud som før bønn. Den som er i møte med den levende Gud på sin livsveg, han opplever stadig at det er noe som bryter sammen. I møte med den levende Gud så er det alltid et element av død. Det har altså en virkning på vårt gamle menneske å ha med den levende Gud å gjøre. Stadig vekk så er det noe han bryter i sammen for oss. Og derfor er det også at en kristen hele veien er på den plassen, at han trenger dette himmelsendte ord og hjelp. Så Ananias kom til han med. Og så ønsker vi vel også å være slike som Ananias. Så hadde denne kontakten med at himmelen kunne sende oss til deg. Så himmelen ser ei nau og ber. At han kan få lede oss og sende oss. Til deg så er i si arme nau. Det er Herren som har sendt meg. Ja, det var i grunn det så jeg stanste for. Så må Gud hjelpe oss. Og bevare oss i denne tid som ser ut til å akselerere i feil retning. Må vi ikke gå oss vilt i løgn? Må vi få behalde lys, det himmelske lyset? Må vi få hele veien ha øynene festet på den rettferdige? Og må vi hele veien høre røster hans. Røster ifra hans munn. Og bøye oss for alt han har sagt. Amen.